Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav, v tokratno vdajo smo povabili socialne akademije Andrejo Snoj Keršmanc, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
In pa Mateja Cepina, lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Dobrodošle oba, pogovarjali pa se bomo o izsledkih raziskave, kako katoličani gledamo na civilno družbo, na vse aktivnosti, ki se odvijajo znotraj civilne družbe, kako aktivni smo sami in sploh naš odnos do nevladnih organizacij. To je osnovno izhodišče, ampak najprej, Matej, zakaj je o tem treba govoriti? Zakaj se je tudi vam zdelo vredno se poglobiti v raziskavo, ki je bila na to temo upravljena nedavno?
Ja, beseda nevladne organizacije se mi zdi v medijih zelo, zelo negativno predstavljena in na nek način tudi razumljivo, da katoličani besedno zvezo nevladne organizacije slabo razumemo, ker je veliko takih čudnih v narekovajih novic v zvezi s tem, ampak če pomislimo, civilna družba, nevladne organizacije, to je tisti umestni prostor med družino na eni strani, pa med državo na drugi strani. A ne? Kako smo Slovenci še iz zgodovine, ampak jaz sem prav, ko sem razmišljal ob tej raziskavi, zdaj, mi smo bili v tisti zgodovini 45 let, zdaj smo pa že 33 let izven te zgodovine. Ta zgodovina zdaj res ne bo mogla biti več izgovor počas, ne? Ker je zdaj že tri četrtine obdobja te zgodovine že izven te zgodovine socialistične. Ne? Ampak še zmer se mi zdi, smo navajeni tako, država bo poskrbela, pa družina, ne? Ti pa za družino poskrbi, pa zase, pa tako naprej. Ne? Ta je umestna sfera, kot so pa tudi župnija, pa razna društva, zbori, sindikati, skauti, oratoriji, vse te stvari, ne? To pa kar mal odrivamo, oziroma to nekako nam je še logično, ne, da se na cerkvenem dvorišču otroci igrajo, ko pa neka druga nevladna organizacija si prizadeva nekako spremeniti svet, ne, na bolje ali na slabše, o tem lahko kasneje kaj rečemo, ne, rečemo, nam že gre mal bolj v nos. Ne.
Andreja, vaš pogled na civilno družbo, na njeno vlogo, na nevladne organizacije, odkot ta negativni predznak?
Zdaj, ko smo se pogovarjali z različnimi osebami, no, znotraj te raziskave, pa tudi med nami, a ne, vidimo, da imamo določene mogoče predsodke in opazujemo svet okrog nas, vidimo, kako stvari funkcionirajo, vidimo, kaj se financira, kaj ne. Zaboli nas včasih, a ne, ko se za neki trudimo, pa je to vzeto na robe, a ne, pa je odmev ljudi okrog nas glih kontra temu, kar smo mogoče želeli dosežiti. A ne. Tisto, kar pa se mi zdi zanimivo, je to, da se včasih okoliščine spremenijo, pa mi se ne zavedamo tega, a ne? Da bi morda že lahko naredili več, pa še ne naredimo. Ne? Ravno včeraj sem slišala eno zanimivo basen zgodbo, ne vem, o medvedu, ki so mu v živalskem vrtu naredili 3x3 veliko kletko. Pa so pa ugotovili, da morda je res premehna, ne? In so mu naredili 6x6, ampak on ni šel izven okvire v 3x3. Ker je ta kletka pač ostala v njegovi miselnosti oziroma v njegovem spominu. A ne? In je škoda, da nam te kletke ostanejo. Ne?
Zelo dobro prispodobamo te, kar ste vi rekli. Kako se še vedno kot izgovore držimo prejšnjega sistema?
Ja, res je. Smo nekoliko omejeni. Mislimo, če gremo čist na strahove, jaz nisem nek psihoanalitik ali nekaj tazga, ampak česa se bojimo, ne? Ko bom nekaj povedal, na primer o neki temi, kot so splave, eutanazija, bojim se čustvenih reakcij mojih nasprotnikov, bojim se, da me bo še kdo od katoličanov tako pisano pogledal, potem se bojim, da bom imel v službi posledice zaradi tega, bojim se tudi, da me bojo zaradi tega fizično napadli, da bodo grozili mojim otrokom. Vsi ti strahovi so dejansko v nas, ko jaz govorim, z ljudmi, tudi v tej raziskavi, no, tukaj smo se trije raziskovalci pogovarjali s 83 ljudmi, 11 fokusnih skupin smo naredili. To so bili ljudje obeh spolov in vseh treh generacij, smo poskušali in tudi vzhodna, zahodna Slovenija, dosti enakomerno razporejeno, no. Sej vzorc ni tok velik, ampak z vsakim od teh, mislim, z vsako skupino smo se več kot 60 minut povprečno pogovarjali. Skupina artikulira nekaj, ne? To ni tisto, a veste, da odgovori na vprašanje da ali ne, ali pa zelo se strinjam, zelo se ne strinjam. Tukaj skupini mal pustiš, da argumentira in pol se izčistijo nekatere misli v sami skupini. A ne? In te misli so pol zelo zanimive, te naše trde kode, te naši strahovi, ta naše prepričanja. Ne? Sej veliko krat rečemo, ja, zakaj nas ni več, ne?
Podrobneje o tem, kaj je raziskava pokazala, bomo govorili v tokratni oddaji Vija Pozitiva. Pa Andreja, še vas vprašam, kot je Matej prej omenjal, kako civilna družba vendarle zelo aktivno vzgaja posameznika. Pa vaše izkušnje, zakaj je prav ta civilna družba prednost demokracije, tudi nevladne organizacije, saj imajo zelo različne svoje aktivistične norme, kako želijo oblikovati, vplivati na družbo, kaj izboljšati v njej, bolj splošen vidik, zakaj imamo z nevladnimi organizacijami in širše s civilno družbo takšne težave v navednicah.
Dobra misel, no, oziroma dobro razmišljanje v tem smislu, kaj je sploh tisto, ne, kar nas recimo pritegne k temu delovanju ali pa nas pač ne pritegne k delovanju. Ne. Ali prepoznamo v tej civilni družbi en kanal, po katerem dejansko lahko nekaj spreminjamo, ali ga prepoznamo samo kot neko mešanje megle recimo oziroma nekaj nepotrebnega. Kje sploh prepoznamo neke vzgibe, ne, ali pa tako, kakor prav Matej, ne, goreče grme, da se sploh lotimo, a ne, tega nekega aktivnejšega delovanja, a sploh prepoznamo, da imamo svoj glas in da ga lahko uporabimo, da nas lahko kdo sliši. Meni se zdi, da smo velikrat, da smo morda ne samo na področju civilne družbe, ampak tudi na splošno v življenju, ne, imamo ta nek strah, ne bomo slišani, nihče me ne bo slišal, nihče ne bo, do nikogar ne bo prišlo moje sporočilo. A ne? To je boleča stvar, ne? In ko jo doživimo nekajkrat, se ponavadi potegnemo nazaj. Ne? Ampak ja, imamo ta glas. To ne pomeni, ne vem, recimo, meni osebno ful pomeni to, da lahko, da imam nekako pred sabo to možnost, da lahko nekaj spreminjamo. Se mi zdi, da to rabim v življenju, se zavedati, da lahko nekaj, da je tudi v mojih rokah. Čeprav potem naredim to, kakor lahko naredim. Ne? In tudi, če mi potem ta vloga nikoli ni glih v zoni odobja, a ne? Ko se lotim nekaj delati, nekaj spreminjati. A ne? Ni, ampak ja, rabim pa te sanje, rabim imeti pred sabo to možnost, dajmo nekaj narediti. Ni v redu tako, kot je. A ne? Rečmo, povežmo se. A ne? In jaz bom rekla znotraj teh fokusnih skupin, ki so del nekega aktivnega sodelovanja za nek boljši jutri, smo videli, da nam je bilo v redu govoriti med sabo, da nam je bilo v redu, da smo drug drugega poslušali, da smo se slišali in da je to vsem nam dal nek pogum naprej. Ne? Se pravi, zakaj ne? Zakaj ostati, tako kot je prej Matej rekel, družina, država, umestna sfera pa v bistvu nekaj praznega. Ne?
Zakaj imamo v sebi še vedno tako močan mehanizem, da raje umolknem, podvomimo vase, da naši argumenti pa ne bodo pripričali. Odkot ta prepričanja?
Sej, če pomislimo, a imamo sploh jezik kot inštrument argumentiranja? A imamo sploh jezik ustrezen za to? Recimo, povprečna župnija, recimo, ok, sej mi poslušamo televizijo Slovenija 1, Radio Ognišče, Val 202, vse te medije, ampak recimo eno župnijo kot nek kot neka skupnost na lokalni ravni, se povprečna župnija ene petkrat na leto zagotovo, ali pa če ima neko zakonsko skupino, recimo, da ima tri zakonske skupine, se 30-krat na leto zgodi nek dogodek povezan z tem, kako skrbeti za odnos med možem in ženo. Če ima župnija nek oratori, se ene animatori dobijo ene 10-krat, recimo, se 10-krat na leto zgodi nek dogodek na temo, kako vzgajati, a ne? Zgodijo se tudi molitveni dogodki, kolikrat se pa zgodi dogodek, za katerega Milena Miklavčič uporablja v žirovščini dobro besedo, da so mažual, ne, se pravi, da tako možujejo, a ne, da debatirajo o družbi. Kolikrat se to, malo se pred cerkvijo včasih neformalno zgodi, kolikrat se pa formalno na leto tak dogodek zgodi, ko se mažuje, a ne, tako.
Da bi se znali pogovarjati o družbi.
Tako. Recimo primer, veliko ljudi ve, kaj je rahločutnost pri vzgoji, veliko ljudi ve, kaj je spodbujanje odgovornosti pri vzgoji. Poznamo že malo te pojme, zdaj pa, če gremo pa to isto na družbeno področje, ne? A znamo povedati, kaj je definicijo, kaj je konzervativizem, a znamo povedati, kaj je demokracija po definiciji, a znamo povedati, kaj je totalitarizem, a znamo povedati, kaj je populizem. Ne? Prav s tem namenom smo mi ta portal razgledam.si razvili, kjer te pojme poskušamo definirati, ampak sam zase ta portal ne bo ničesar rešil. A ne? Ustvariti moramo gibanja, kjer se pogovarjamo o družbi, ta portal je pa pol lahko referenca za to, da greš tja pogledati. Ne?
In kaj mislite, koliko so se stvari premaknile? Gre počasi, a so koraki pomembni?
Jaz, hvala Bogu, nimam o sebi prepričanja, da lahko rešim svet, tako da jaz bom zadovoljen, če bo tista desetinka kapljice v oceanu po mojem preminutju dana noter, kar lahko in to je to. Ne vidim pa nekega zlo. Na samem, a veste kako je, ne? Ko daš kapljico črnila v kozarček, ne, v štamprle se cel obarva, ne? Ko pa daš v bazen, ne, se pa ne, se pa tisto črnilo. Tako da jaz gledam učinke svojega delovanja bolj v štamprlih, ne za celo Slovenijo.
Vsak doprinos je dragocen, nekje se vendarle začne s tistim prvim doprinosom, s prvim korakom se ta daljša pot začne. Matej Cepin in Andreja Snoj Keršmanc iz Socialne akademije sta tokrat v gosteh Vija Pozitive, pogovarjamo pa se širše o odnosu v družbi do nevladnih organizacij. Kako močan glas je lahko in koliko je resno vzeti? Andreja, prej ste rekli, da imamo dosti krat predsodke, da ne bomo resno vzeti, da se nas ne bo dovolj jasno slišalo. Vaša prizadevanja pri Socialni akademiji, da pa se vendarle ta glas sliši, so kakšna?
Jaz bom rekla, da v fokusnih skupinah je bilo videti, da katoličani smo aktivni, smo celo zelo aktivni. Vsak je znal našteti, mogoče ne na prvo žogo. Ne? Če rečemo, kdo od nas je že sodeloval v nevladnih organizacijah, damo malo odziva, ko pa rečemo, ampak ja, a ste bili pri skautih, mladinske skupine, pevski zbori, a je kdo vodil oratori, pa kar naenkrat vsak zna naštet. Zelo veliko dogodkov ali pa stvari, ki jih je vodil, v katerih je sodeloval in v katerih je bil ali pa je še vedno zelo aktiven, ne, in ima še načrte za naprej. Zelo veliko dobrega naredimo. Zelo težko pa to nekako usmerimo v to, da si morda zato tudi zaslužimo neko podporo v obliki financiranja, da je prav, da so te stvari podprte, da bi mogoče z nekim financiranjem še zraven uspel te stvari razširati oziroma jih še malo bolj ojačati. Ne? Tukaj vidimo mogoče, da delamo srcem. Zelo veliko je na tem altruizmu, zelo veliko je na želje, da se darujemo, da naredimo nekaj, jemljamo pa zelo za slabo, če so te stvari podprte tudi s financiranjem.
Včasih se jezimo, če so kakšne nevladne organizacije bolj izpostavljene, znajo bolj opozoriti nase, pozabljamo pa, da imamo tudi mi možnost s tem, koga mi podpremo.
Ja, nekako so trije glavni viri financiranja v Sloveniji se izpostavili, ne? In to nas kar boli. Ne? Se pravi, prvo financiranje so, prvi tip so donacije. Se pravi to, da daš mesečno 10 evrov ali pa nekaj, a ne, določeni organizaciji in to kar dost Slovencev, katoličanov da. Zdaj, mogoče prej, kar ste rekla, celo družbo, pa katoličani, ja, res je, gre v celi družbi, ampak nas je prav zanimil spet ta štamprle, ne, te katoličani, ker je ravno to nas tudi boli, a ne, zakaj imamo katoličani toliko proti, a ne, midva so oba zaposlene v eni nevladni organizaciji, ne, in pol, ko to povešča, vi res vam ni v redu to, kar počnemo, ne, sej vi, ja, ampak oni drugi, ne, tako je pol, ne, pol jaz, okay, vi bi tudi moji ženi službo vzel, ne, ker dela v zavodu Svetega Stanislava, ja ne, to ni isto, to je drugač, to je šolstvo, ne, ampak je tudi pač največja nevladna organizacija v Sloveniji je Zavod Svetega Stanislava, ne, no in pol pridemo do, z največ zaposlenimi, ne, in pol pridemo do tega, da v bistvu so problem za ljudi zagovorniške nevladne organizacije, če jih delimo na dve podmnožici, storitvene, to so tiste, ki dajo ljudem določene storitve, recimo tekaško društvo daje treninge, Zavod Svetega Stanislava izobražuje, Socialna akademija tudi izobražuje, skauti delajo tabore, ne? To so storitvene, potem so pa še zagovorniške, ne? To so pa tiste, ki pretežno deluje ne navzdol proti ljudem, ampak navzgor proti odločevalcem in delajo razne študije in delajo. In temu pa katoličani prav rečemo mešanje megle. Prav ta izraz se je večkrat v fokusnih skupinah pojavil, se pravi, da študije so pa brez veze, naročene so, zelo drago so plačane in se pol meša meglo. Ne? In kaj je, bom rekel, izziv tega po svoje, ne? Da te študije so naročene, niso kar tako iz zraka naročene. Naročene so zato, ker je v nekih političnih papirjih, političnih dokumentih se pokazalo, da je treba to pa to še bolje raziskati. Kako so pa politični dokumenti nastali? Ja, isto skozi take študije. A ne? Moramo si priznati, da poleg izobraževalnih inštitucij pa raziskovalnih inštitutov še kdo drug kaj raziskuje? A ne? Zdaj, je to upravičeno do financiranja ali ne? A ne? Pa kdo je upravičen do tega, da raziskuje? A neka organizacija, recimo a naj revščino raziskuje Karitas pa Rdeč križ, ker ima res za seboj veliko izkušenj, ali naj jo raziskuje tudi nekdo, ki ni humanitarna organizacija. Seveda je bolj kredibilno, če to raziskuje ta Karitas pa Rdeč križ, ki sta humanitarne organizacije. Oni dve veliko bolj vesta, kaj se dogaja. Ne? Ampak vprašanje imajo na Karitas pa Rdečemu križu tok dobro razviti znanstveno metodologijo za raziskovanje revščine. A ne? Ali to sploh potrebujemo, ali ne? Ne? Malo se moramo državljani začeti odločati, ne? Kaj potrebujemo, kaj naj bo v košarici tistega, kar želimo financirati in kaj ne. Ne? To je prvi so te zasebne donacije, drugo je, da namenimo 1% dohodnine kakšni organizaciji, a ne? Tretjo je pa v bistvu so pa javni razpisi, a ne? Kjer to pa nas katoličane veliko krat boli, mislim, zdaj govorimo o prvi osebi množine, a ne? Mene ne, zato ker Socialna akademija se kar dost na javnih razpisih financira in nas boli to, da ne prek ravnih razpisov ne moramo sami usmerjati, komu gre ta denar. Z dohodnino, kada ima 1% dohodnine, to se je v raziskavi pokazalo zelo jasno, no? Da javni razpisi nas zelo motijo, ker tam ne usmerjamo sami, tam usmerjajo v našem imenu politiki, medtem ko pri dohodnini pa usmerjam sami. In zato bi mnogi katoličani rajši videli, da se ta procent dohodnine na 2-3% poveča in da se v bistvu javne razpise popolnoma ukine. Ko si je velik del katoličanov predstavlja idealno družbo. Meni se to ne zdi smiselno. Recimo, jaz si ne predstavljam, da bi spet isto, ne, da bi Zavod svetega Stanislava samo iz dohodnine živo, da ne bi koncesije za šolo dobil, osnovno pa za gimnazijo. Ne. Pol bo spet rekel, ne, se to je drugač, tisti ja. Ja, kdo ne, kje je zdaj meja? Ne? Tako, no.
Ampak so pa to stvari, v katerih se pa mnogi res niti ne sprašujejo, kaj šele, da bi se o tem znali pogovarjati. Niti ne vemo, kakšne so te strukture v ozadju.
Ja. Je treba kar vedeti in jaz sem zdaj v tem biznisu 20 let in pol poznaš ljudi in potem pač se na nek način, tako kot vsak mizar pozna svoje stranke, a ne? Zame za socialno akademijo je tudi država stranka, a ne? Mi za državo pač naredimo določene stvari, a ne? To je podobno, a ne? Ali pa kot neka zasebna šola za državo naredi določene
stvari. No, ampak Matej, ne čutite pa te nemoči? Imamo se nekje za šibkejše. Vendarle vam je jasno, da če ste aktivni, se da ali kako, ali se motim?
Ja, ena od 13, zdaj smo jih že kar veliko odprli škatelc, ne, 13 roditev si prišlo iz te raziskave in ena od 13 je tudi, da se katoličani počutimo, smo veliko krat v vlogi žrtve. To se mi zdi, Andreja, da ti znaš zelo dobro artikulirati.
Glede zagovorništva. A si predstavljamo, da bi katoličani imeli toliko nevladnih organizacij za zagovorništvo, kot jih imajo drugi? Koliko bi se mi lahko naučili nekega argumentiranja? Koliko bi se lahko učili, kaj vse smemo oziroma lahko povemo, premaknemo, izpostavimo, počrtamo, a ne? Na koliko stvari lahko vplivamo, ne? Pa to ne naredimo, to je pa že skoraj povezan zdaj s tem naprej, a ne? Zaradi te neke zgodovinske drugorazrednosti, v katero smo padali, a ne? Smo bili porinjeni, kakorkoli.
Čeprav je zdaj kletka že 6x6 metrska. Ne?
Ja, je, ne.
Ampak kot levček tudi mi ostajamo znotraj, ker tisto nam je poznano.
Tisto nam je znano in tam ostajamo in vemo, kaj se zgodi, če gremo izven. Mislim, kletka je bila zelo realna, ni bila samo namišljena. Ne? Veliko ljudi ima izkušnjo s tem, da so bili šikanirani v službi, da jim je bil del plače odvzet zaradi njihovih stališč, da niso smeli povedati. Moja mama je bila kot verna oseba zaposlena v šolstvu, klicana na disciplinske komisije vsak drug dan. Se pravi, to so stvari, nadzor je bil, a ne? Bilo je jasno sporočeno, kaj smeš, kaj ne smeš.
Ja, začne oblikovati tudi osebnost, oziroma nastop delovanje človeka, absolutno.
A ne? In kljub temu, da velikrat ta generacija niti ni govorila o tem svojim otrokom, je to nekje v našem DNK-ju ostalo. V naši podzavesti je, kaj smemo, kaj ne smemo. A ne? In se držimo, velikrat se držimo tega. Ne?
Najprej morda znova povemo ta vzorec raziskavi, predvsem pa ideje, zakaj je do nje prišlo.
Ja, do nje je prišlo čisto zaradi tega, ker se je beseda nevladne organizacije v lanskem septembru, to je bil čist povod, ne? Se je v lanskem septembru, ko je bila ministrica Sanja Janović Hovnik, ko se je pokazalo določene nepravilnosti na tem razpisu, je beseda nevladne organizacije postala že skoraj, da, če se pošalim, psovka. No?
Ja, klikom, klikom,
ja, in, In,
zelo negativno je.
In sama ta beseda ni nič kriva. A ne? V bistvu je to ena velikanska pridobitev demokracije, ki jo pred letom 91 nismo imeli. Ne? Tam so bile tudi civilno družbene organizacije, samo vladne. A ne? Tukaj pa ne. A ne? In je škoda, da se kot vzrok, mislim, kot posledica teh nepravilnosti na teh razpisih, a ne, zdaj odpovedujemo pomenu demokracije. Mi moramo še vedno naprej verjeti v civilno družbo, pa v neodvisno, seveda, neodvisno civilno družbo. A ne, pa v, in tudi to katoličane veliko krat motja. A ne, ena civilna družba je neodvisna, ena je pa zelo odvisna od vlade. In potem rečejo, zakaj pa se jim reče nevladne organizacije, če jih pa vlada financira.
Ali se morda, pa čeprav tega ne bomo na glas priznali, bojimo odgovornosti, ker če se zakaj prizadevam, potem tudi prevzamem ob nepravih odločitvah del odgovornosti. Ali je vendarle ena taka prikrita tudi ta bojazen? Zdaj smo zelo iskreni do sebe.
Jaz jo čutim bolje pri sebi.
Ja, bolje je reči, nekdo drug me vodi, se odloča. Jaz pa skušam nekako živeti svoje življenje, čim bolj znotraj teh včasih nerazumljivih meja. A nismo vsi malce taki?
Absolutno. In se je ena od trditev, do kjer smo prišli, je, da iščemo voditelja. Iščemo tistega, ki bo v imenu vseh nas prevzel to vlogo, odgovornost, težo tudi. A ne? Se izpostavo povedal na glas in nikakor se ne rodi oziroma ne ostane od mrtvih ta nek voditelj, ki pa bi mu mi vsi splošno zaupali in rekli, ja, tega pa podpremo. A ne? Pri vsakem najprej iščemo tist, kar pa, ja, se je v redu, ampak. A ne?
In ko sem to raziskavo, ko smo jo oblikovali, sem pol poslušal eno, jaz pač poslušam dosti angleške zvočne knjige in sem tam slišal en izraz, kaj se v paniki veliko krat zgodi, ne, veš, tiste, kaj panika, ko se nekaj ali potres ali nekaj in se zderajo, somebody do something, ne, nekdo naj nekaj naredi, ne. Taki smo mi katoličani, se mi zdi, ne? Se deremo, somebody do something, ne? Naša vloga, moja vloga bi bila, da bom tega voditelja na tiho podprl z donacijo. Jaz bom v službi še vedno želim delati tako kot naprej, za svojo družino želim poskrbeti, želim še vedno delati stvari tako kot sem jih in tudi ja, tudi 50 evrov na mesec bi temu voditelju plačeval, zato da zastopa moje interese, a ne? Ne bi pa jaz. Ne? Ampak, če pomislite, v današnji družbi, ki je zelo policentrična, je to utopija. Tazga voditelja ne more biti več v tej policentrični družbi. A ne? So male, mnogo malih skupin, ki med sabo prihajajo v neko sinergijo, v neko povezanost, v neko sodelovanje. A ne?
Ker aktivnost seveda zahteva napor, zahteva vsakodnevno delo. Ni ležernosti. Tudi pri tem odločanju, soodločanju, kam bo družba šla. Kakšno prihodnost si gradimo. To je pa del, kjer pa roko na srce, zato pa že ni več energije in moči. Ne? Posvečati se družini, sebi, ožji skupini. In je ta dvojnost, potrošništvo nas na nek način res vabi v to ležernost, individualno zadovoljstvo. Po drugi strani smo pa vendarle del skupine. Ne? Vidva sta pa zdaj zastopnika aktivnega udejstvovanja in sooblikovanja družbe v tem sproščenem poljudnem pogovoru. Matej Cepin in Andreja Snoj-Keršmanc smo vendarle že mar se kaj povedali, kaj je raziskava pokazala. Ampak vam kar prepuščam, zdaj vemo, odkot povod, zakaj ste se lotili sploh raziskave pojma, ne vladne organizacije, civilna družba, kaj to sploh pomeni, posebej katoličanom in do kakšnih ugotovitev ste prišli.
Ja, jih bi kar izmenično povedala, bom jaz začel s prvo, pa eno povedal, ne, torej prvo ugotovitev, da katoličani besede NVO nismo navajeni. Se pravi to, kar je že Andreja prej povedala, smo bili aktivni pri skautih, oratorijih, zborih, ampak nikoli nismo tega svoje aktivnosti povezovali s terminom NVO. Ne? In zato nam je to čudna beseda. Ne?
Ja, če gremo naprej, beseda nevladna organizacija NVO zbuja pretežno negativne konotacije. Ja, ko slišimo, ne, se mečken se zapremo, malo nas, ali pa nas mečken razburi. Tako, mešajo meglo.
Potem tretja trditev, da če si aktiven v družbi, si aktiven v družbi s srcem, ne pa zaradi denarja. Se pravi, katoličani menimo, da mi smo v družbi aktivni s srcem in zato nismo nič plačani, medtem ko marsikdo drug je pa aktiven v družbi in v bistvu je podaljšek politike in zato prejema ogromne količine denarja. pač ker sem že toliko časa nevladnik, imam kar nekaj bistvu kolegov in prijateljev, opažam, da je to res predsodek. Se pravi, da je to res ena zelo poenostavljena slika, da so mnogi nevladniki iz različnih svetovnih nazorov ogromno prostovoljstva dajo, ogromno noči prečutih, ogromno trpijo, so bili tudi že iz kakšne druge službe vrženi, pa ni to imel veze z vero, s katoliščom ali pa kakorkoli, so bili šikanirani, a ne? In pa tudi kakšen katoličan je dejansko v neki taki poziciji, kjer je njeno poslanstvo spreminjenje sveta na bolje, pa zato vleče čisto dobro plačo. No? Tako da seveda je to malo neenakomerno razporejeno, ampak povsod se oboje dogaja. No?
Potem naslednje je pa, da živimo v strahu in omolku. Se smo že nekaj rekli o tem. Mm-hmm. Ne? Nas še vedno hromi preteklost ali pa tudi velikrat sedanje. Sej, če smo čisto iskreni, se tudi danes še zgodi, da je kakšen razpis ali pa tako recimo tudi zavrnen zaradi tega, ker seveda je zavod povezan recimo s cerkveno stranjo.
Peta trditev je, da imamo katoličani občutek, da smo žrtve. O tem smo že tudi kar nekaj povedali. Velikokrat nam prav pride ta izjava bivšega predsednika Danila Türka o drugorazrednih temah, pokopih, izkopavanju posmrtnih ostankov kot drugorazredni temi, kar smo katoličani skozi medijske rekonstrukcije vzeli in sami sebi rekli drugorazredni. Po svoje je to res, velikokrat to vidimo, da je to res, po svoje nam pa prav pride, ker s tem rečemo, lej, sej se itak ne da nič narediti. Ne.
Pa nas podobno v navednicah tepejo tudi več stoletij nazaj zgodovine, ko smo bili vedno podložni, ker je pač raziskava pokazala, da iščemo voditelja Andreja, tisoč let staro zgodovino, ki jo očitno tudi ne znamo preseči.
Ja, res je, tudi se mi zdi, da narobe razumemo še pojme, kaj sploh pomeni ločenost cerkve in države. In se tukaj hiter, pač vsaka stvar, ki bi nekako dišala na civilno delovanje, že jemljamo, joj, ne smemo, a ne? Čez to črto ne smemo. Ja, res je, da je ena od trditev naslednja, recimo je ta, da smo za sedanjo situacijo po svoje krivi tudi sami. Svojo neaktivnostjo, tudi s stvarmi, ki so šle na robe, a ne? Z kakšnimi aferami, ki so bile na naši strani, a ne? Včasih z našim obnašanjem, a ne, znamo iritirati. Absolutno smo bolj pod drobnogledom, kot so drugi in potem se mogoče teh stvari še več vidi, a ne? Ampak ja, tudi z našim obnašanjem včasih naredimo kakšen korak na robe.
Ja, potem sedma trditev smo jo že zelo dobro razložili v iskanju voditelja, iščemo voditelja. Sami ne bi prevzeli te vloge, ampak bi pa natiho podprli tistega, ki se bo izpostavil.
Tako. Pa zelo nam je blizu, da delamo za poslanstvo, ampak tudi za denar. A ne? Ta neka profesionalizacija delovanja v civilni družbi nam je zelo daleč. No? Tako bom rekla, to je. To lahko delaš popovdne, pa kot za hobi, ampak delaš pa služu, da bo pa to tvoje delo, nam je pa kar malo izpod časti. No? Je tako, ok, to ne delajo drugi, mi smo tukaj, da nekaj res ustvarimo, da nekaj res naredimo svojimi rokami, a ne? Drugi so pa zato, da bojo.
Ja, opažamo, da v tej raziskavi se je zelo jasno pokazalo, da če se nekaj naredi prostovoljno, je cenjeno, če se pa naredi v okviru službe, pa ni cenjeno, da mi se pa na ta nivo ne bi nikoli spustili.
Pa ko imamo že v širši sosedski evropskih držav nič koliko primerov, ko opravljajo poslanstva, ampak seveda so v delovnem razmerju. Ja. Je to služba znotraj župnije, znotraj ostalih organizacij, ki so civilno zelo dragocene in pomembne. Ampak to so službe, tako kot moja, vaša in službe poslušalcev. Torej niso samo banke, gospodarska podjetja, trgovska središča, obrti, ampak je tudi biti civilno aktiven lahko služba. Ker tako. Dobim plačo za svoje delovanje, dvojna mirila.
Ja, če grem zdaj na osebno pričevanje pri tej trditvi, ki jo je Andreja povedala, torej, da prostovoljstvo častimo, če se pa za denar pa ne, ne. Torej, ko sem jaz se odločal o svoji karieri iz inženirja računalništva v tole, kar je zdaj socialna akademija, je bilo takrat moja poteza zelo nerazumljena in nenavadna v smislu, pa kako boš od tega sploh preživel, a ne? Zdaj pa ne govorijo o meni, ker meni ne upajo pač reči, ker sem tam, a ne, ampak smo pa nevladniki pijavke, a ne, proračunske pijavke, a ne, se pravi, pred 20 leti, ko sem se odločal, jim ni bilo jasno, kako bom preživel, zdaj sem pa pijavka, ne? Če se malo pošalim, jaz tega ne jemljem resno in tudi osebno in tudi ni bilo tako mišljeno, ne? Ampak imamo taka, bi rekel, dvojna merila. Moramo se res, tako kot ste rekla, moramo se več pogovarjati o tem, da se stvari razjasnijo. No? Potem deveta trditev je, nimamo vpliva na to, kam gre denar, se pravi, te javni razpisi nas še posebej motijo. Všeč nam je to, kar je takrat Bajukova vlada rekla, najprej 0,5% dohodnine, potem je Janševa to povečala na 1%. To sta bili vladi, ki sta bili do nevladnikov z tega vidika zelo prijazni. Mogoče z kakšnega drugega vidika mečkano manj, ampak z tega vidika pa sta bili. Obe dve vladi sta to zvišali. A ne? To nam je všeč, to, da se z dohodnino glasuje. Bi pa jaz tukaj to poudaril, a ne? So organizacije, ki znajo svojo zgodbo čustveno dobro prodati. Naprimer, skrb za revne, Karitas, tudi skauti, ker daš otroke skautom in podobno. A ne? So pa tudi druge organizacije, recimo, ki delamo neprivlačne stvari, recimo Socialna akademija in take organizacije, pa delamo toliko privlačnih stvari, da bojo, če povem primer, to sem že večkrat povedal, mi dva z ženo z veseljem dava dižu družine in življenje 200 evrov za en seminar za najin odnos, za čez vikend, a ne? Nisva pa še nikoli dala 200 evrov za najin aktivno državljanstvo, da bi se šla nekim idva usposabljati za aktivno državljanstvo, a ne?
Ne bi rekla, Matej, neprivlačno, ampak mogoče je boljši izraz, da ni takoj opazno. Oziroma ne vidimo teh sadov, morda nekoč nekje če sploh.
Tako. Ko rečem neprivlačno, govorim, da nima toke čustvene, močne čustvene baze.
No, se mi zdi to, da prav, da pojasniva. Ja,
da nima take močne čustvene baze, kot takrat, ko govoriva z ženo o najnem odnosu. A ne?
Nismo ampak delati na odnosu peti, je sveda dragoceno. Ne?
Popolnoma.
Govorim o širši skupnosti, govorim morda tudi o boljših razmerah za svoje otroke, za sorodstvo. Mislim, lahko so sadovi še večji.
Benjamin Tomažič iz Inštituta Integrum je zelo dobro rekel, lahko svojim otrokom nataknem plinske maske v tem onesnaženem okolju, lahko pa grem spreminjati zrak za vse ljudi. To je razlika, ne, med delati za svojo družino na eni strani ali pa delati za boljšo družbo, za boljši svet na drugi strani. Ne.
To se mi je zdelo dobro, da pojasnim, ja. Da se tu nekoliko zaustavimo.
Hvala.
Da tudi to percepcijo nekoliko spremenimo. Kaj ima smisel?
Tako,
kaj vlagati. Vse ima smisel, vse, kar spreminja stvari.
Osebno za nas. Ja, potem je pa naslednja trditev, neracionalna poraba javnega denarja. Ne? Mogoče res dobimo premalo nekega feedbacka oziroma nekega odgovora, zakaj se je kaj porablo. A ne? Zdi se nam tudi mogoče, da so vse te organizacije nekako vzete enakovredno v smislu, ne glede na to, ali imajo 3 člane ali jih imajo 3000. A ne? Denar se pa nekako razgubi. Ne vidimo pa učinkovno.
Pa nekatere so znova tu bolj spretne, ne? Znajo bolj komunicirati tako. Z javnostjo. Poglejmo recimo gasilske enote. Ne? Famozno zgodbo pišejo, pravzaprav vemo, ja. Njihov pomen. Torej nastopati v javnosti, govoriti. Bomo poznaje spregovorili tudi o možnih rešitvah, kje boste vi delali korake naprej, da bomo premoščili predsodke. Kaj še? Nismo še povsem pri koncu.
Ja, potem 11. trditev je bila, da mediji ne obravnavajo vseh nevladnih organizacij enako in tudi, da so mediji različni in tudi, da obstajajo določena neravnotežja v družbi v Sloveniji, tako da tukaj se mi zdi, da se katoličani niso zmotili. Povezanost politike in medijev v Sloveniji je kar velik problem, po moje, no? Ja. Težava je to pri javnih medijih. Ne? To, da sem jaz na Radio Ognjišče nadpovprečno veliko krat glede na ostale medije, se mi pa zdi popolnoma samoumevno, ker so pač Radio Ognjišče vodijo katoličani, jaz se imam za katoličana. Pri javnih medijih nas pa to boli, ne? Ker tam pa bi morali imeti vsi enak dostopne.
In pa predvsem, če gremo naprej, ne, nas, imamo občutek, da se uporablja nevladne organizacije, pa tudi zagovorništvo, predvsem za širjenje ideologij. Je to nek kanal, po katerem prihajajo indoktrinacije in tukaj nas pa res potem zaboli, ne? Zaradi tega, ker mi naše, bom rekla, ideologije ne širimo na tak način, ne? Evangelija ne širimo prek recimo nevladnih organizacij, če sem tako zelo pragmatična, ampak drugi pa ja. Vsi se strinjamo, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje. A ne? Ko pa se nevladne organizacije postavijo in govorijo v imenu ljudstva oziroma v imenu vseh, tudi v mojem, jaz se pa s tem ne strinjam, je logično, da nam to ni všeč.
Celo tako daleč gremo včasih, da določene nevladne organizacije degradirajo druge nevladne organizacije tako. In nas hitro zmedejo, zakaj glas nekoga šteje, glas drugega ne.
Ta binarna logika nas ubija, ne? To ali ali, ne? A si za te ali si za one, ne? In najlažje, če je dovolj ljudi v tej binarni logiki, ne? A si za nas ali si proti nam, ne? Potem je tvoja naloga drugega diskreditirati, ne? Namesto, da bi se šli dialog, ne?
Ki
bi
pa dal, manipulacije.
Ja. No in potem še zadnje 13. trditev je pa taka zelo optimistična, da si upamo biti drzni pričevalci. Je v vsakem od nas so semena zasejana, da smo te drzni v narekovaju pričevalci, da gremo čez meje svojega udobja in da z tudi drobnimi dejanji, ki pa s časoma se tudi tega navadimo in gremo pol še na širše in na globlje, lahko, a ne, smo mi tisti nosilci. Seveda v njegovem imenu, da smo si na jasnem, a ne, ne v svojem imenu. Tistih malih sprememb, ki potem rastejo v veliko.
No. No in zdaj ob sklepu naše vdaje, 10-15 minut, pa res lahko govorimo o možnih rešitvah oziroma o stvarih, ki se vama kažejo kot dobre za prihodnost. Smo tudi v takšnem letu, ko je več referendumov odprtih, potem so evropske volitve, torej zelo pomembno, da se pogovarjamo o dejanski odgovornosti, ki jo ima vsak posameznik in da je moj glas pomemben. Najprej pa seveda osnova informacije, da sploh vem, o čem razmišljam, zakaj se odločam, kakšne pa so rešitve, zakaj se zauzemate, kako tudi ob pomoči dela socialne akademije dobimo ta vpogled in se urimo in postajamo tudi odgovorni državljani.
Ja, jaz ne morem mimo enega dela Svetega pisma, ki meni zelo, zelo blizu in je iz Janezovega evangelija, kjer Jezus pove, da nam je prijatelj, pove, da če se bomo držali njegovih zapovedi, bomo obrodili obilo sadu in lahko karkoli prosimo v njegovem imenu in nam bo to dano. Pomembno je pa seveda, da se ljubimo med seboj, ne, kot prvo. Tukaj vidim ogromno nekih napotkov za tudi naše civilno delovanje. Se pravi, najprej ljubimo se med seboj, se pravi, najprej moramo mi tvoriti neke lepe, navdihujoče, ljubeznive skupnosti. A ne? Zdaj to gre od spodaj navzgor. A ne? Zelo težko, recimo, če povem, kaj je prva implikacija tega evangelija, kot jo jaz vidim, shodi z 20 tisoč protestniki ne delujejo na ta način, a ne? Ker niso od spodaj navzdol. So lahko pomembni kdaj, ko nam res zavre, ko veliko ljudem orang zavre v glavi, so taki shodi zelo pomembni. Ampak delovati od spodaj navzgor, to je prva stvar. Ne? Potem druga stvar, prosite karkoli hočete in se vam bo dalo. Dejansko mi, če bomo prosili, nam bo dano. Velikokrat govorimo o tem, da se trudimo družbeno delovati ne iz svojih darov, ampak iz nekega pomankanja, iz neke potrebe. Jaz nisem poklican kot Matej, da delujem na vseh področjih družbe. Kaj? Na zdravstvenem, na hospic, pevski zbori, boh ne daj, tam me res ne želite slišati, a ne? Mogoče pa sem pa jaz kot Matej poklican zadelovati na delo z mladimi, področje civilne družbe, pa osebno poslanstvo, pa osebno poklicanost, pa take stvari. Tiste talente, ki jih ti imaš, tiste prepoznavati in v tistem si ti tista mladika na trti od Jezusa, kjer boš dobil veliko soka, veliko tizga. Se pravi, v sebi prepoznavati, kje si ti poleg družine, še poklican, da deluješ v širše dobro. In mogoče je to, da si tajnik ŽPS, mogoče je to, da v zboru poješ, mogoče je to. Tukaj bi pa še poudaril, krog delovanja tvojega je veliko večji, kot si ti zdaj le misliš. Se pravi, Bog te kliče še v širše, on te kliče v 30-teren, v 100-teren sad. Tukaj si upati biti malo drzen, biti malo nor po svoje, no? Ampak iz poklicanosti ven.
Uspodbujati v ljudeh to zaupanje vase, da bi človek spoznal bogatejše, kot je moje življenje, bolj kot je razvejeno, večja je možnost, da me bo tudi zadovoljevalo, da bo prišlo tisto iskreno notranje zadovoljstvo. Ta vzporednica, Matej, ob vaši razlagi se mi je zdaj res lepo izrisala.
Tam bo miza pogrnjena, ne? Meni je psalem 23 zelo močen, sem ga že tudi večkrat citiral, ne? Svojo mizo pred mano, ta Jezus kot pastir, ne? Svojo mizo pred mano pogrinjaš v pričo mojih nasprotnikov. Se pravi, hkrati sta pogrnjena miza, polno neke dobrote, hkrati je pa vpričo nasprotnikov, so pa problemi v življenju. Eni ljudje vidijo sam probleme v življenju, pa se ne da nič. Eni hrepenijo sam po pogrnjeni mizi, se pravi, kje bo zame dovolj pogrnjena miza, ampak oboje hkrati. Pogrnjena miza je vedno vpričo nasprotnikov. Se pravi, če sem v Jezusu, bo vedno pogrnjena miza, to je obljuba njegova. Vedno bo dovolj vsega. Vedno bodo tudi problemi. Ampak a si upam to dvoje hkrati živeti? A sem pripravljen v to dvojnost odnosa, da bo vedno dovolj za jesti v narekovajih in vedno bojo problemi.
Še ena dodatna spodbuda. Kdo bo povabljen k tej mizi, kjer je jedi dovolj? Verjetno tisti, ki bo tudi kaj storil za to. Smo v mirovanju in le prosimo. Ni pa te dejavnosti, ni pa tega vključevanja poizkusov.
Dovolj je, da rečeš da, pravi stvari. Ne biti preveč zbirčen, saj vemo, kako je tiste možje in žene, ki fanti in dekleta, ki predolgo niso rekle da, ne, so pol ostali sami. Ne? Da ta da izrečeš dovolj pogosto, pa vendar ne totalno brez glavo. No? To je dovolj. Bo prišla pol pogrnjena miza in tudi problemi.
Andreja, drža res ljudi, ki jim je marno za to našo družbo?
Ja, jaz bi rekla res biti iskreni do sebe, a ne? Poslušati ta glas znotraj sebe, ker nam govori vsem. Sam zelo je tih. In če ga ne negujemo, če mu ne rečemo, sej te slišim, kar dej, a ne? Še mi povej, ne? Da bom slišal, da mi bo jasno. Ga ne zaslišimo, a ne? Se pravi, biti iskreni v sebe. Kam me kliče danes? Kaj, bom rekla, življenje, kaj Bog danes zahteva od mene? Zahteva, prosi, kliče, kakorkoli. In to naresta, ne? Včasih je pač to dan, ko imaš samo priložnost se doma za mizo z otroci usesti in kakšno reči. Moji otroci velikrat prinesejo kaj domov iz šole, kakšno mnenje, kakšno stvar, ki se je zgodila. Ne? So se gli zadnjič z hčerjo pogovarjali o tem in je na koncu rekla, ma zakaj mi niso drugi tega povedali? A ne, zakaj, kot se je en del neke resnice skrival pred mano? Ja, širiti to obzorje v bistvu informacij ali pa, ne vem, mnen, ki jih tudi naši otroci lahko dobijo. Tisti najbližji, v nekem varnem okolju, če nam je to najlažje, a ne, pridno se odpremo potem tudi na širše, tako ko si rekel Matej, a ne, ko smo lahko aktivni še kje drugi. Trenirimo doma, no, trenirimo v mehnih korakih, v pogovoru z našimi najbližjimi, povejmo mnenje. Jaz vedem, recimo, mene osebno, ker naša družba je zelo polarizirana, ne? Ob vsaki stvari, mislim, da če bi vprašali, kakšne barve je en avto, pa bi se na dva dela razdelili. No, sploh ni treba, da gremo zelo v neke moralne ali pa politične sfere, a ne? Hit se razdelimo, zelo se razdelimo, čist narazen gremo, a ne? Vsak že živimo v svojem mehurčku. Jaz vidim, da mene to kar zablokira, a ne? Mislim, ko se nekdo postavi zelo na eno skrajnost, stran, enostavno včasih ne vem, kako nadaljevati pogovor, ne vem, kako, kaj sploh povedi, a sploh še nadaljevati pogovor, a ne?
Tudi, Andreja, če ste vi verjetno še odprti, vi bi, a ne?
Ja.
Ampak je to nasprotovanje tako močno, je pa logično, da te zablokira, da te povsem zaustavi.
Tako, se včasih tudi nima smisla, kakšno stvar nadaljevati, se bodimo iskreni, pač v določenih stvarih ne,
jezik
morda previsok. Ne bomo našli soglasje ali pa nekega skupnega jezika, ampak če bi, ne vem, Če bi trenirali na tem področju, da saj slišimo, da damo možnost, te poslušam. Daj, da slišim, kakšno je tvoje stališče. Morda ne razumem, zakaj tako razmišljaš, ampak hočem pa videti, kako si ti prišel do tega. A ne? Že čisti vidika, dajmo se spoznavati, a ne, v tem, kar smo. Se mi zdi, da bi mu morda se kakšnega strahu več rešil. No?
Ena stvar se mi zdi tudi, vlagati vase. Lahko smo posode, ki se razlivamo navzven, vendar če smo sami kot posode prazni, je to zelo težko. In zelo me nagovarja koncept celostnega osebnostnega razvoja, kjer je človek razdeljen na več plasti, bi lahko rekel. Telo, duša, duh, recimo, ali pa kakorkoli. Mene najbolj nagovarja ta štiriplastna, v angleščini je body, mind, heart and spirit, se pravi telo, misli, srce in duh. In če nas se gleda malo kot na družinskega očeta ali pa kot na odgovornega državljana, recimo telo so veščine, se pravi, da znam voditi nek pogovor, da znam sklicati sestanek, da znam zapisnik narediti, a ne, take stvari. Potem misli, se pravi, koliko berem, koliko se izobražujemo v družbi, tist, kar smo prej govorili, ne, a sploh poznamo definicije pojmov, recimo, a ne. Potem srce, Srce so to družbeno, to odnosno. A poznam prave ljudi. To kažejo različne raziskave, da uspeh posameznika ni toliko odvisno od tega, kaj zna, ampak od tega, koga pozna. A poznam prave ljudi, a si prizadevam priti v take kroge, ki mene podpirajo na nek način. Se pravi, pravilo dveh nog. Daj, če nekje čutiš, da ne rasteš, prestavi se, ne bo zaradi tebe vse propadlo. Ti se prestavi, da boš najprej ti rastel, da boš ti poln. To se pravi, da sem v pravi družbi, a ne? Da se zavestno postavim v pravo družbo in nazadnje ta duh, jaz temu rečem kar goreči grm, po tem Mojzesovi svetopisanskemu dogodku, kjer je svoj klic videl v gorečem grmu, ko se moj Bog razodel in mu povedal misijo na nek način, ne? Se pravi, da znam tudi razpoznavati skozi molitev, skozi razločevanje, kaj je tisto področje, kamor me kliče. Ne? Se pravi, veščine, misli in branje, prava družba, pa molitev in razločevanje in iskanje klica, te štiri stvari skušam tudi jaz. Po mojem, kljub temu, da imam kar veliko družino, pa v službeni vlogi veliki, no, mislim, da vsaj pol ure na dan da meni od teh štirih vedno. No. Mi je to pomembno, ker sem tudi slišal enkrat, pa ne vem več, koliko pride, ampak če 1% na dan se izboljšaš, obrestno-obrestni račun poznamo, ne, po obrestno-obrestnem računu mislim, da v enem letu pride 10-kratnik. Ali nekaj tazga, ne? Tako to deluje. Ne?
Dragocene obresti glede branja.
Ja.
V knjigi Sama Rugla, kako ti branje obogati življenje, kako se ta dimenzija enega življenja res povsem spremeni.
In podobno je z molitvijo in podobno je z veščinami, ki se jih naučim. Recimo, če znam vrt obdelovati ali pa če ga ne znam, je to razlika.
Ja. Andreja, kaj bi dodali?
Prej ne, ko smo govorili o tem, je važen, se nismo čistko, ampak je važen cilj ali je važna pota. Ne? Ja, ta cilj je neka svetla zvezda, ne? Ki jo morda ne bomo nikoli dosegli, ampak moramo jo pa ves čas videti. A ne? In pravijo, da temnejša, ko je noč, bolj so vidne zvezde. A ne? Se pravi, moramo jo videti, moramo videti, kam gremo. In se pravi, ceniti vsak majhen korak, ki ga na tej poti naredimo. Nekdo bo delal večje korake, pa bo ta zvezda še vedno tudi za njega daleč. A ne? Nekdo bo delal manjše, ampak bo naredil maksimalno tam, kjer v čemer lahko. A ne? Meni se zdi tako, no, meni je vzgoja res ena taka sveta stvar in se mi zdi, da jo
že po vaši profesiji. Ne?
Že tudi, ja, pa da se premaj zavedamo te moči. Ne? Tako bom rekla, mogoče, če se vrnem na komunizem, dobro so se zavedali, kako pomemben je, kako pomembna je vzgoja. Kdaj smo že poslušali kurirčkih, koliko smo čakali tiste pionirske kape in ne vem, za prisego in ne vem kaj, ker so nas vzgajali v tem, da bomo hoteli to tako, biti. Tako, kaj mi naredimo, ne? S čim se ukvarjamo? Kaj je tisto, kar dajemo najmlajšim generacijam, kar pomeni, da imamo mi razčiščeno v glavi, odrasli, srednja generacija, mi, ki smo že dali neki, a imamo razčiščeno v glavi, kaj želimo dati naslednji generaciji in kdaj bomo s tem začeli? A bomo čakali, ko bo stari 20, 25 let, ali je to takoj, ne?
Preden smo odprli mikrofon, Matej in Andreja smo se pogovarjali o tej priliki Vinske trte. Na nek način se je zdaj zelo razraslo vse skupaj. Vinska trta je podivjala. Pred nami so zelo pomembne odločitve za celotno evropsko družbo. Je dobro, da prepoznamo, torej, katera mladika ima v sebi zdravo jedro, katera bo prinesla dobre sadove in bo ubilo dobrih sadov tudi v prihodnjih rodovih, ne samo za nas. No.
Res je, ravno ta metafora rasti, o kateri ste govorili, se pravi, trta raste in ko obrezuješ, se še nič ne vidi, takrat je manj na začetku, ne? Ampak obrezuješ, obrezovati v resnici pomeni reči določenim stvarem ne. Zakaj rečeš določenim stvarem ne? Zato, da boš drugim rekel da. Tistim, ki so bolj perspektivne, ki so bolj pomembne. Mobilnemu telefonu v določenem kontekstu reči ne. Facebooku reči ne nekim nesmiselnim vsebinam, ki jih konzumiram, ali pa nekemu zabijanju časa, ali pa kaj. Čemu reči ne, ker danes smo bombardirani z vsem, ne? Da bom lahko izbral nekaj, čemu bom rekel da. Temu mene ta trta zelo močno nagovarja in ko ste omenila te referendume, ki so pred nami, zelo verjetno je, da tisto, kar bi se jaz danes po tej oddaji odločil, še ne bo imel vpliva na te referendume, ki bodo 9. junija. To je delo na dolgi rok. Enostavno, če grem jaz zdajle mamo, taščo, ne vem, soseda, prepričati, kako naj glasuje na teh referendumih, to mi ne bo uspelo. To je delo na dolgi rok.
Zelo binkošten pogovor je bil. Hvala lepa vama, Andreja Jasnoj Keršmanc in Matej Cepin iz Socialne akademije za pogovor, za to prebojenost in razmislek, kako katoličani sprejemamo, kako razumemo civilno družbo in sploh pojem nevladnih organizacij na osnovi raziskave, ki ste jo opravili, več pa na vaših naslovih Socialne akademije. Hvala za premisleke.
Jaz bi se pa zahvalil Radio Ognišče za to, kar je res medij v pravem pomenu besede, ker ima tako kot USB priključke, no, da se lahko priključaš in napajaš in drugi se napajajo in hvala, da niste mediji z neko zelo trdo agendo, ampak da ste mediji, v katerega se je možno vključiti.
To je pa za nas spodbuda, da bomo delali dobro še naprej in enako želimo Socialni akademiji. Srečno.
Hvala.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.